Nå vet jeg ikke om det slik at når dere har sett temaet, så har jeg liksom en spesiell appell til alle de som driver på med slektsforskning. Det kan jo godt hende at du kan finne noe her også. Men jeg har lyst til å lese litt fra en av de ettertavlene som står i Bibelen. Bare begynnelsen av den, for at hvis jeg leser hele, så vil dere garantert synes at den blir litt uforståelig og vanskelig. Men fra Matteus evangeliet, det første kapittel, og nå leser jeg bare de to første versene. Dette er ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans, og så videre. Man kan jo lure på, hvorfor i alle dager starter Matteus sitt evangelium på denne måten her? Altså, finnes det ikke en bedre måte å åpne et evangelium på enn dette å ramse opp veldig masse forskjellige navn? Ikke sant? Jeg tenker for mange mennesker som liksom åpner Bibelen og begynner å lese Matteus evangeliet, så slutter du før du kommer til gjennom etterlista. Dette er bare kjedelig. Altså utgangspunktet er jo sånn vi moderne mennesker tenker. Og jeg har jo selv liksom vært opptatt av og vært borti noen ganger at den første setningen i en bok, hvis den er veldig god, så er det akkurat som den innbyr deg til å lese videre, og så videre. Jeg har selv en favoritt. En tysk teolog som heter Dorothy Sölle, som skrev en bok som heter Reisen innover. Hun starter boka på denne måten her. Mennesket lever ikke av brød alene. Det dør av det. Og du kjenner ikke sant med en gang du blir litt trigget av å lese videre. Noe som heter bok 365. De har prøvd å kåre innledningssetninger for evigheten. Altså, gode innledninger på bøker som kommer liksom til å stå seg over veldig lang tid. Og den, jeg må bare slå opp sånn at jeg siterer rett nå. Det sitatet som liksom regnes som det beste av dem, er ikke sikkert at det er det, men det er fra en bok som ikke er skjønnlitterær engang, men likevel. Morgan Cain så med mishag på det tomme melkeglasset. Ikke sant? Da begynner du liksom å lure, hva kommer det? Eller et par andre fra liksom samme kåring. Jeg har vært min mann utro. Er det noen som vet hva slags bok det er? Nei. Sigrid Undset, fru Martha Auli. Ja. Eller en annen. Han gikk ut gatedøren og inn i morgenen. Er det noen som klarer den? Nei. Det er Erik Fosnes Hansens salme ved reisens slutt. Når du hører liksom sånne innledninger på en bok, så er det liksom akkurat som den innbyr til å lese videre. Og derfor er det jo sånn at vi må stille oss spørsmål. Men hvorfor velger da Matteus å starte sin bok på den måten som han gjør? Og det har en grunn, selvfølgelig. Fordi at Matteus skriver sitt evangelie til jødene. Han hadde hele tiden jødene i bakhodet når han skulle skrive til dem. Og Matteus visste at skal jeg få oppmerksomheten til en jøde, så må jeg i hvert fall på en eller annen måte så må jeg komme og kommunisere med dem som de vekker, på en måte vekker noe. Ikke sant? Og hva var jødene opptatt av? Jo, de var opptatt av slekta. Akkurat som veldig mange i vår tid også er opptatt av slekta. Ja, de var så opptatt av slekter at de hadde faktisk et ganske stort arkiv som ble oppbevart av det høye råd. Og når de vanligvis var opptatt av linjen I slekta, så var de hele tiden opptatt av den førstefødte sønnen. Det var liksom den linja som var den store og som de følte. Og derfor så gjør jo egentlig Matteus bare det som helt naturlig. Han understreker dette. Jesus Kristus, han av Abrahams ett, og han av Davids ett. De to store I jødene sin historie. Og så viser han linjen imellom det. Nå ikke Matteus egentlig veldig annerledes enn andre bøker. Det finnes en historiker som heter Josefus, som levde cirka århundre etter Kristus, og har skrevet mye om jødenes historie og beskrevet mange av de skikkene som var, og faktisk en av de som den viktigste kilden for mye av det vi vet, hvordan samfunnet var på den tiden. Han startet sin bok akkurat på samme måte, med å vise hva slags slekt han kommer ifra. Og for at vi skal forstå hvor viktig dette var, Herodes, han var halvt jøde, og han var halvt edomitt. Og fordi at Herodes ikke fant navnet sitt I disse slektslisten som de høye råd hadde, så han ble ikke anerkjent som en ekte jøde, så ga han ordre om at arkivene skulle ødelegges, så ingen skulle kunne bevise at ikke han var ekte nok jøde. Så det forteller noe om hvor viktig det var for jødene å vite noe om slektshistorien. Så Matteus, han tar egentlig bare tak I det som jødene opptatt av, og så beskriver han det. Så skal jeg ta en liten digresjon, for det en digresjon som vi noen ganger kan møte som en slags utfordring. For det hender jo at folk leser Bibelen, og de klarer ikke å se ting I sammenheng. Og en av de tingene som vi noen ganger møter som en innvending imot den kristne tro, jo at ting ikke logisk, det henger ikke sammen, og så videre. Så en innvending har alltid vært dette, at vel, det jo bare helt tull at man starter med Josef sin slektsliste. Fordi at Josef, sier jo de kristne, jo ikke Jesu far. Det jo Gud selv. Så dette jo bare nonsens, sier de, ikke sant? Og det kan godt hende, hvis du møter noen som virkelig kritisk til den kristne tro, så kan du møte at det som en av de tingene som de vil bruke imot oss. Men legg merke til hva Josef gjør I sin slektsliste på slutten av den. Og nå kommer vers 16 opp på veggen her, bare som en liten sånn, Tor har det, som en liten. Og Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus. Det interessante dette, at det ordet som oversettes av, ek på gresk, et ord som på en måte viser tilbake til den personen som setter I gang selve handlingen, nemlig Maria. Og hvis du leser videre I Matteus evangeliet, så ser du jo dette at Matteus har ingen problem med å forstå at Josef ikke var Jesu far. Han forteller jo om hvordan det gikk til senere, og det kommer vi tilbake til. Så da vet vi litt om slektslista og bakgrunnen for den. Det som veldig fint med denne slektslista, det dette at den så vid, og den avskygger på mange måter alle typer mennesker og situasjoner. Noe av det som Bibelen faktisk kjennetegnes av, dette at den taler ganske ærlig om mennesker og om situasjoner. Det liksom ikke slik at den liksom glatter over og skjule alt det som negativt. Det ikke sånn som enkelte vil oppleve når du begynner å holde på med slektsforskning, ikke sant? At du kommer tilbake, og så plutselig så finner du en kommentar i slektslista om at han ble ikke begravd på kirkegården en gang, og vi skjønner liksom alvoret i akkurat det, ikke sant? Det ikke sånn at man vil på en måte utelukke noen av lista, fordi at selv om de er døde, på noen måte, Bibelen på en måte veldig ærlig når det gjelder akkurat hvordan de beskriver ting. Og da blir det jo også flott å se dette, at nettopp i Jesu etterliste så avspeiles på mange måter akkurat det mangfoldet der. Jeg har ikke drevet mye med slektsforskning før, men jeg selv. Men jeg har en del som har gjort det i min familie. Og har liksom gått tilbake, sånn at jeg har en oversikt på tre av mine besteforeldres sider som går ganske langt tilbake i tid. Og når du går tilbake i tid, litt grann av dette, så kommer jeg til et navn som heter... Han heter Jens Johan Bucht. Det sier dere ingenting. Han var født i 1813 og døde i 1852. Han var opprinnelig svensk-finsk, altså finsk, en finne som bodde store deler av tida i Sverige. Og når den store nøden kom på midten av 1800-tallet, så flyttet hele hans familie over til Norge. Og Jens Nils Johan heter han. Han kom oppover til Tallvik i Alta kommune i dag, og tok seg jobb hos en som drev med fiske. Og ganske fort så ble han lensmann i Alta. På den tiden oppe i Alta så gikk det en stor vekkelse, den læstadianske vekkelsen. Og han var meget imot den. Så han for fram med ganske hard hånd overfor disse som trodde på Gud og som levde med Gud på den tiden der. Og som lensmann så slo han seg selvfølgelig sammen med prest og med handelsfolk og så videre, fordi at læstadianerne sa jo dette, at la oss kutte de båndene som handelsmenn bruker med å selge oss alkohol, sånn at vi ikke er i stand til å tenke klart, og de kan undertrykke oss videre. Så de mistet jo mye av salget, blant annet. Og han kom da virkelig i konflikt, og han blir da også drept under samme opprør i Kautokeino i 1852. Det er jo litt av historien. Nå kunne jo jeg selvfølgelig tenke sånn, så ok, jeg vet at dette er en del av min familie, jeg vet at dette er på en måte noe av det som ligger i slekta mi. Og jeg kunne selvfølgelig velges å skjemmes over akkurat det. Jeg kunne velge å tie stille om det, og ikke snakke om det i det hele tatt. Men det forandrer jo ikke på virkeligheten. Virkeligheten er jo det at han er nå, en eller annen gang, han er nå i mitt slektstre. Han er i mitt slektstre. Og det er akkurat det Matteus også gjør når han trekker fram Jesu slektstre. Han skjuler ikke noe. Han følger linja konsekvent. Og nå har jeg lyst til å si de tingene som faktisk kan være litt til trøst for oss. I den slektslinja så kommer du ganske fort til Juda. Juda var jo en av sønnene til Isak, den eldste sønnen til Isak. Og vi vet jo at Juda, han levde på mange måter et litt spesielt liv, kan vi si. Han gifte seg med en kvinne som er kananeisk, altså som er utenfor deres eget folk, og han får barn. Og den eldste sønnen hans, Er, han gifte seg også med en dame som heter Tamar. Og så dør Er ganske fort. Og i den tiden så var jo reglene slik når det gjelder dette med slektskap, at hvis da en dør uten å ha fått barn med sin kone, så det på en måte den eldste broren som har et ansvar for akkurat det. Og disse brødrene, de svikter sin oppgave. Og så Juda ute på reise, og så ser han en vakker kvinne, og så han utro. Han utro. Med Tamar, som egentlig hans svigerdatter, det visste han ikke. Og så blir hun med barn, og så føder hun tvillinger. Nå skal det sies om Tamar, at Tamar var heller ikke ut av de på en måte snilleste, fordi at hun drev jo faktisk på å lure folk. Hun lurte faktisk Juda inn i den situasjonen her. Og det sier noe om. Det finnes mennesker som utro. Det finnes mennesker som lurer. Men de blir ikke borte fra Jesu etterliste. Det er på mange måter noe nådig over akkurat det. Eller for å følge etterlista litt lenger ned, og dette er jo også noe av det spennende og det spesielle med denne etterlista, er at den nevner faktisk en del kvinner. Det var ikke vanlig. Rahab var en prostituert som bodde i byen Jeriko. Og når Josva kommer til byen Jeriko, og de skal på en måte innta denne byen, fordi at det har Gud sagt at de skal gjøre, så sender de ut speidere. Disse speiderne kommer seg inn i byen, og de kommer i kontakt med Rahab, og hun gir dem opplysninger om byen. På en måte så kan du godt si at hun opptrådde illojalt overfor sitt eget folk. Og så oppdages det, og så gjemmer hun disse. Og så vet vi liksom historien om hvordan hun firer de ned, og de kommer tilbake og gir rapport. Og når Jeriko faller, som by faller, så blir den delen av muren der dette huset er, det blir stående. Og hun blir spart i den situasjonen der. Rahab levde ikke et liv som på mange måter var til Guds ære. Men hun gjorde likevel noe som var riktig i Guds øye, og hun møtte Guds nåde. Eller for å fortsette på denne lista, Ruth. Ruth var en dame som ikke hørte til i Israel. Hun var ikke av Israels folket. Hun var det som vi i våre dager ville kalle for en innvandrer, en fremmed som kom. Hun opplevde å bli tatt imot av noen. Noen som visste hun nådde. Hun kommer inn i denne slektslista som bestemor til kong David. Interessant å legge merke til. Og David, selv om han var en konge som var høyt akta og elska, og som var kjent for sin musikk, han var kjent for å være en konge som regjerte egentlig ganske godt, og han utvida riket, Israels rike, så lenge han han levde. Men David var liksom så lik oss andre mennesker likevel. Ikke sant? Han så en vakker kvinne. Han følte begjær. Så rett frem taler egentlig Bibelen. Nå bruker jeg litt andre ord enn det som står der, men så lett frem taler egentlig Bibelen. Og når han føler begjær, så setter han en gang i en prosess som gjør at han kan få Batseba til kone. At det innebar at mannen til Batseba ble drept, det var ingen hindring for han. Det var ingen hindring for han. Så i all sin storhet så hadde også David sine brister. Og vi trenger egentlig ikke å bli så veldig overrasket når mennesker som er stor, og som vi ser opp til, og som vi tenker er gode eksempler, og så viser at de har brister. For er det noe Bibelen er veldig tydelig på, så er det dette at mennesket er et fallent menneske. Den er tydelig på dette at alle menneskene har synder og trenger Guds frelse. Alle menneskene har synder og trenger Guds frelse. Og for å ta et par av kongene, og jeg skal gjøre det for å på slutten. Asa var en konge. Han startet sin gjerning på den måten. Han var en god konge. Han styrte godt. Han var opptatt av å lytte etter hva Gud sa, og styre på den måten der. Og så fikk han det første at han skulle gå ut i krig. Og så snakket han med noen av Guds folk, profetene, om hva han skulle gjøre, og de advarte han. Men Asa gjorde det som mange mennesker faktisk også kan gjøre i vår tid. Nemlig dette at når det som blir sagt ikke passer, så velger de det som passer. Da velger de å gå Guds, da velger de å gå sin egen vei. Og det ble jo også skjebnen for Asa. Eller for å ta den siste kongen som jeg skal ta nå, kong Manasseh. Manasseh, når han begynte som konge, så ga han rom for korrupsjon. Han ga rom for avgudsdyrkelse. Og det var egentlig ganske lite positivt å si om han når det gjelder dette som har med Guds tro å gjøre. Men Manasseh blir stilt til ansvar, og han blir kastet i fengsel, eller han blir kastet i fengsel for det. Og i fengselet så vender han om. Og så blir han en ny konge. En konge som blir opptatt av å høre etter Guds stemme. Og det er på mange måter det store forbildet, tenker jeg, i denne etterlista, nemlig Manasseh. Han blir klar over de tingene han har gjort. Han skjønner at det er galt. Han bøyer seg inn for Gud. Han bekjenner sine synder. Og han vender om. Skulle liksom jeg velge en av disse personene i denne etterlista og virkelig løfte høyt som et godt eksempel for oss, så er det kanskje Manasseh. Nå er det slik at det som ligger i fortida, også for oss og i etterlisten våre med de menneskene som har vært der og hva de har gjort og hva de har unnlatt å gjøre, det kan vi jo gjøre så lite med. Det kan vi jo gjøre så lite med. Men med vårt eget liv kan vi faktisk gjøre noe med. Og i det ligger det en stor trøst for oss. Uansett hvordan vi nå har levd, uansett hvordan vi nå har glippet i livet, enten det har vært at vi har vært utro, eller det har vært at vi har bedratt, eller det har vært etter at vi har latt være å høre på Guds stemme. Altså, mulighetene er utrolig mange når det gjelder akkurat det. Så går det fortsatt an å vende seg til Gud. Be om nåde og få nåde. Og i vår tid er det kanskje ikke så ofte at menneskene blir oppfordret og utfordret til å vende om. Det er liksom blitt sånn at alt er liksom bra. Og du kan liksom gjøre alle de tingene som du synes du har lyst til og som du klarer. Den mentaliteten, den stemmer lite overens med hva som er Guds vilje og Guds plan for våre liv. Guds plan med våres liv er det at vi skal følge han og elske han. Guds plan med våre liv er at vi skal følge han og elske han. Han elsker oss, hver eneste en av oss. Han elsker oss med en evig kjærlighet. Og den kjærligheten kommer så tydeligst av alt til syne når Jesus gir sitt liv for å sone våre synder på Golgata korset. Det kommer tydeligst til syne der. Og vårt gjensvar på denne Guds kjærligheten må jo være dette at Jesus, jeg tar imot deg i mitt liv. Tilgi du min synd, rens du mitt liv og hjelp meg til å følge deg. Og i dag så inviteres vi til nattverdsbordet. Og når vi feirer nattverd, så får vi blant annet del i Jesu blod. Og det går an for oss om vi synes at enkelte ting som vi har gjort i fortiden er veldig plagsomt for oss å tenke helt konkret. Jesus, ditt blod renser meg fra all synd. Det går an å tenke at når jeg kommer fram og jeg legger meg på kne ved alteret, Jesus, ta du min byrde, ta du min synd og reis meg opp og gjør meg til det nye mennesket du vil jeg skal være. Det mennesket som er fylt av din kjærlighet, som er fylt av en dyp lengsel etter å leve i samsvar med det som han sier til oss. Det er en utfordring som vi trenger å ta inn over oss også i vår tid. Vi skal snart gå over til nattverd, men vi skal synge en sang sammen først. Og nå